Иремия пиғамбәр. 51-нче бүлек. Раббының Бабилдән үш алуы. Раббы булай ди: "Менә мин Бабилгә ләп камайда яшәүчеләргә каршы үземнең җимерүче җилемне кузгатам. Бабилгә шит кавымнарны җибәрәм. Алар бодай җилгәргәндәй Бабилне җилгә туздырырлар. Җирен таларлар, бәлә килгән көнне һәр тарафтан аңа һөҗүм итәрләр. Бабил укчыларына җәясен кирергә ирек бирмәгез. Күбә күлмәкләрен кияргә юл куймагыз. Бабилнең яш егетләрен кызганмагыз. Бөтен гаскәрен тулысынча юк итегез. Килданилар җире мәйтләр белән тулсын. Кылычтан төзәлмәс яра алганнар Бабил урамнарында ятып калсын. Чөнки Исраил ва Яһудәне үз Алласы, күкләр хуҗасы Раббы ялгыз калдырмады. Гәрчә Исраилнең изге заты алдында җирләре гынахка баткан булса да. Бабил кылган җинаятьләр аркасында һәлак булмас өчен качыгыз аннан. Гомерегезне саклап калыгыз. Чөнки Раббының үч алыр вакыты җитте. Һәм ул аңа тиешле әҗерен кайтарыр. Бабил Раббы кулындагы алтын кәсә иде. Бөтен дөньяны исертте ул. Аның шәрәбен ишеп халыклар акылларын җуйдылар. Кинәт кенә йыгылып Бабил ватылды. Кызганып елагыз аны. Җәрәхәтләренә бәлзәм алып килегез. Бәлки әле тирелер ул. Без Бабилне дәвалап карадык, ләкин ул тирелмәде ди халыклар. Калдырыгыз аны. Һәр кайсыбыз үз җиренә китсен. Чөнки Бабилгә чыгарган хөкем күкләргә җитте. Болытларга кадәр күтәрелде. Раббы безне аклады. Әйдәгез Сионга барып, Раббы Аллабызның бөек эшләре турында хәбәр итик. Укларыгызны ишлагыз, садакларыгызны тутырыгыз. Раббы үз йорты өчен үч алырга, Бабилне юк итәргә ниятләп, Мадай патшаларын Бабилгә каршы кузгатты. Бабил диварлары каршында байрак күтәрегез. Сакчылар санын арттырыгыз. Күзәтчеләр куегыз. Һөҗүм итәргә әзер торыгыз. Раббы үз ниятен гамәлгә ашырыр. Бабил халкы турында әйткәннәрен үтәми калмас. Әй син, зур сулар янында яшәүче, бай хәзинәгә ия булган шәһәр. Соңгы сәгатең сукты. Гомер җибең изелде синең. Күкләр хуҗасы Раббы үз затыннан ант итеп әйтте. Хактыр. Сине саранча чирү сыман душман гаскәре басып алыр. Аларның галибәне авазлары синдә яңгырап торыр. Раббының кудрәтенә һәм зирәклегенә мәтхия. Раббы үзенең кудрәте белән җирне бар итте. Зирәклеге белән галәмне ныгытты. Гақылы белән күкләрне түшәде. Ул аваз салуга күкләр киңлегендә сулар шаулый башлый. Җирнең читләреннән болытлар алып килә ул. Яшинле яңгырларын яудыра. Үзенең саклагычларыннан җилләр истерә. Аның алдында һәр кеше ахмак ва надан. Көмешче путсыннар кыйып үзен хур гына итә. Чөнки ул ясаган әйберләр ялган, һәм аларның җаны тыны юк. Бер нигә яраксыз адашудан килеп чыккан бу нәрсәләр яза көнендә юкка чыгачак. Ләкин Яқуб нәселенең өлеше Аллаһы андый түгел. Ул һәммә нәрсәне бар кылган зат, һәм Исраил халкы аның биләмәсе. Аның исеме күкләр хуҗасы Раббы. Бабил Раббының шүкеше. Син Бабил, минем шүкешем, сугыш кыралым. Синең ярдәмеңдә мин халыкларны кырам. Патшалыкларны белдерәм. Атларны ва җайдакларны җиңәм. Арбаларны ва екшеләрен тармар китерәм. Ирләрне ва хатыннарны, картларны ва яшьләрне, егетләрне ва кызларны юк итәм. Көтүшене һәм аның көтүен, игенчене һәм аның үгезләрен, өлкә башлыкларын ва идарәчеләрен үтерәм мин. Ләкин Бабилгә, Килданилар җирендә яшәүче бар халыкка, Сионда кылган явызлыклары өчен мин сезнең күз алдында тиешле язасын бирермен. Бу Раббы сүзе. Әй Бабил, син таудай булып бөтен дөньяны һәләк итәсең. Шуның өчен мин сиңа каршы күтәрелермен дип белдерә Раббы. Сиңа таба кулымны сузып, кыя башларыннан түбән таба тәгәрәтермен. Янып күмерләнгән тау итәрмен сине. Өйнең дивар пышмаклары ишендә, нигезе ишендә синнән таш алмаслар. Син мәңгегә буш җир булып калырсың. Бу Раббы сүзе. Бабилнең яулап алынуы. Ил өстендә байрак күтәрегез. Халыкларга быргы кычкыртыгыз. Халыкларны Бабилгә каршы урышка әзерләгез. Аңа каршы Арарат, Минни ва Ашкеназ патшалыкларын чакырыгыз. Гаскәр башы билгеләгез. Саранча чирүедә исәпсез-хисапсыз атларыгызны юнәлтегез. Бабилгә каршы халыкларны, Мадай патшаларын, өлкә башлыкларын, идарәчеләрен һәм аларга буйсынган бар илләрне сугышка әзерләгез. Җир тетри, калтырана, Чөнки Раббының Бабилгә каршы ниятләгәне гамәлгә ашты. Кеше яшәми торган чүлгә әйләнде ул. Бабил гаскәриләре сугышудан туктап, калгаларында утыра, кешеләре бетте. Куркак хатыннар кебек булдылар. Бабил биналары ут ялкын ичендә, капка бикләре җимерек. Шәһәребезне басып алдылар, кишүләрне кулга төшерделәр. Ныгытмалар ялкын ичендә, сугышчылар куркуда дигән хәбәрне Бабил патшасына җиткерер өчен шапкын арты шапкын, йымышчы арты йымышчы йөгерә. Күкләр хуҗасы Раббы Исраил Алласы болай ди. Бабил кыз ындыр табагындагы ашлыкка тиңдер. Тиздән урак өсте җитәр һәм аны сугарлар. Бабил патшасы Набухаднисар кимерде безне, ашап бетерде. Буп-буш чүлмәккә әйләндерде. Аждаһа да йытты. Карынын татлы нигъмәтләребез белән тутырды. Аннары безне чыгарып ташлады. Без кишергән җәбер зулымны Бабил үзе дә кишерсен дияр Сион кешеләре. Безнең кан Килданилар өстендә дияр Иерусалим халкы. Шулай итеп, Раббы болай ди. Менә, мин сезне яклармын, сезнең өчен үч алырмын, Бабилнең елгасын киптерермен, су чыганакларын корытырмын. Бабил харабалар өеменә, шүл бүреләре сыйна торган урынга әйләнер. Кот очыргыч бер нәрсәгә әверелер, адам мыскылына калыр. Һәм анда һич кем яшәмәс. Килданилар арысланнар кебек үкерер. Арыслан балалары дай ырылдар. Алар тәмам кызып җиткәч, мәҗлес оештырырмын. Һәм туйганчы күңел ачсыннар да, мәңгелек йокыларыннан уянмасыннар дип, исергәнче ишертермен дип белдерә Раббы. Мин аларны бәрән, сарык вә кәҗә тәкәсе сыман суярга алып китәрмен. Шишах җиңелде. Бөтен дөньяның горурлыгы булган Бабил явланды. Халыкларның кытын ала торган дәһшәтле урынга әйләнде ул. Диңгез сулары Бабилне басты. Шаулы тулкыннар аны каплап китте. Шәһәрләре кот очкыч нәрсәгә, как җиргә, шүлгә, һич кем яшәми торган, кеше үтеп йөрми торган урынга әйләнде. Бабил илаһы Бәлне язага тартырмын. Йотканын авызыннан кире чыгарырмын. Халыклар инде аның янына агылмас. Бабилнең диварлары авып төшәр. Халкым минем, шык аннан. Раббының ашу ярсуыннан жаныңны кыткар. Батырлыгыгызны жоймагыз. Җирдә таралган имеш-мимештән курыкмагыз. Бер елда бер хәбәр килер. Икенче елда икенчесе килер. Илдә кешләү бер идарәче икенче идарәчегә каршы күтәрелә. Бабилнең тармар ителүе турында Раббы карарының тормышка ашуы. Менә Бабил путларына жаза бирер көннәрем җитә. Бөтен Бабил җире хур булачак. Бар җирдә мәйтләр ятачак. Күк, җир һаманда булган бар нәрсә тантана итәчәк. Чөнки Бабил өстенә төньяктан җимерүчеләр килә дип белдерә Раббы. Бабил җир йөзендә байтак кешенең җанын кыйды. Исраилиләрне һәләк иткән кебек, ул үзе дә үләргә тиеш. Кылычтан котылып калганнар, тизрәк качып китегез, тоткарланмагыз. Ерак илдә Раббыны исегездән чыгармагыз. Иерусалим йөрәгегездә булсын. Сез хур булдык без. Мәсхәрәле сүзләр ишеттек. Йөзебезне кызыллык каплады. Чөнки шит ятлар Раббының изге йортына аяк басты дисез. Менә шундый көннәр җитәр ди Раббы. Бабил путларын мин язага тартырмын. Бар җирдә яралылар ыңгырашып ятар. Бабил хәтта күкләргә менеп китсә, һәм югарыда үзенең калгасын ныгытса да, мин аңа каршы җимерүчеләр җибәрермен дип белдерә Раббы. Бабилдән үкереп илаган тавышлар, Килданилар җиреннән көчле җимерлеү авазлары ишетелә. Раббының Бабилне җимерүе бу. Андагы тәкәббер авазларга шик куяр ул. Бабил дошманнары ташкын сулар кебек шаулый. Гырылтысы яңгырап тора. Бабилгә җимерүче килә. Бабил сугышчылары әсир төшәр, җәяләре сынар. Чөнки Раббы җавапка тартучы Аллаһы әҗрен ул тулсынча бирер. Бабилнең түрәләрен вә акыл ияләрен, өлкә башлыкларын, идарәчеләрен вә сугышчыларын мин исергәнче ишертермен. Һәм алар мәңгелек йокыга талыр, уянмас дип белдерә патша, исеме күкләр хуҗасы Раббы булган зат. Күкләр хуҗасы Раббы булай ди. Бабилнең калын диварларын нигезенә кадәр җимерерләр, бийек капкаларын яндырырлар, шулай итеп, халыкларның тырышуы заяга китәр. Кавымнарның хезмәтләре утка азык булыр. Иремиягә ингән хәбәрнең Бабилгә юллануы. Яһудә патшасы Садыкия хакимлегенең 4-нче елында Садыкия белән бергә Бабилгә китәргә тиеш булган Махсия угылы Нириядән туган Сираяхка сәфәр қылушы патшаға қонар урын табарға тиешле хизмәтчеләрнең башлыгына Иремия пиғамбар әйткән сүзләр түбәндәгечә. Бабилгә киләсе барлык афәтләр турында Бабил хакындагы барлык шушы сүзләрне Иремия тиргәкле китапка язган иде. Иремия Сирәяхка булай диде: Бабилгә килеп җиткәч, Кораны шушы сүзләрнең барында кычкырып укы, аннары әйт: И Раббы, бу җир хакында син аны юк итәм. Анда бер генә кеше дә җәнлек тә яшәмәячәк. Ул мәңгелек шүл булачак дидең. Бу тиргәкне укып бетергәч, аңа таш бәйлә дә Фрат елгасына ыргыт. Һәм Раббы сүзен җиткер. Бабил дә әнә шулай батачак. Һәм мин җибәргән бәләдән соң аягына баса алмаячак. Тәмам хәлдән таячак. Шушы урында Иремияның сүзләре тәмамлана.